17 sati. Sa budrijskim ribarima stižu kazne, jednom ribaru čak 7000 eura, platiti ih ne planiraju.
Platiti nećemo.
Beograd i Zagreb nastavljaju rat oko izložbe o Jasenovcu. Bruno Mars dominirao dodjelom Gremija. Pavić o krajinu i neigranu za reprezentaciju, izbornik laže, nije me zvao od 2014.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobra večer. Sa budrijskim ribarima stigle su najavljene slovenske kazne zbog, kako tvrdi tamošnja policija, ilegalnog prelaska crte razgraničenja u zaljevu. Na potezu je hrvatska strana, dok ribari očekuju obećanu zaštitu države.
Na adresu Dijega Makovca i supruge Franke stiglo je čak 14 kazni, ukupno 7000 eura. Kaznu od 500 eura dobio je i Ecio Kocijančić, no on je također neće platiti.
Znači, pošta danas ujutro je donio samo taj plaćini nalog za tu kaznu i ja sam dobio za 7 puta, za 7 dana, koji sam išao preko te njihove crte, i moja supruga koja je bila sa mnom na plovilu, koja je registrirana kao radnik, i svako od nas 500 eura kazne, ako platimo odmah je 250 eura za svaki po njihovim ilegalan prelazak granice.
Načelnik policije iz Pule, došao dole, smo predali njemu te kazne i on će sad posjediti napred. A ništa, ne bi imao vremena 8 dana za platiti tu kaznu, platiti je nećemo. Ćemo se čekati da vidimo šta oni će to riješiti. A mi ćemo dalje loviti koji do sada. Nažalost, sad ribe ima manje, dok smo na našem, lovimo dalje i onda ćemo vidjeti.
Ribari su o kaznama odmah obavijestili MUP i ministra Tolušića, koji u Briselu sudjeluje na vijeću ministara za poljoprivredu i ribarstvo Europske unije. Idućih dana očekuju sastanak s predstavnicima vlade oko konačnog rješenja, jer ovako dalje ne mogu, kaže Makovac.
Oni će to riješiti na njihov način, diplomatski, kako će to riješiti, ne znamo. Nije više naša stvar. Za mene možda nema smisla sastanak u Zagreb ili da vidimo rješenje, jer mora se podhitno nešto poduzeti, jer u ovim uvjetima ne može se raditi.
U međuvremenu ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić najavila je iduće poteze.
Žalimo da je slovenska strana slanjem kazni prekršila dosadašnji dogovor o izbjegavanju incidenata i u zaštiti našeg teritorija. Mi smo prisiljeni odgovoriti istom mjerom, tako da će hrvatska policija danas poslati prvih 11 prekršajnih prijava slovenskim ribarima. Naši se ribari ne trebaju brinuti, sukladno u dogovoru koji je postignut sa našim institucijama. Mi ćemo pružiti svu pravnu pomoć koja je potrebna kako bi im iznašli rješenje za ovu situaciju u kojoj su se našli.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je na subotnju slovensku objavu budućih kazni ribarima te najavu zabrane ulaska u zemlju uzvratila diplomatskom notom i također najavila kazne za slovenske ribare. Slovenija ustraje da joj arbitražom pripada većina zaljeva te ne priznaje privremeno razgraničenje po sredini Savudrijske vale. Hrvatski ribari u svemu nalaze i predizbornu pozadinu, budući da Sloveniju u lipnju očekuju parlamentarni izbori. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Brojne i žestoke reakcije stigle su iz Beograda na prosvjednu notu Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova, u kojoj su kritizirali izjave Ivice Dačića u sjedištu UN-a na otvaranju izložbe Jasenovac pravo na nezaborav, u kojima je neizravno optužio Hrvatsku za rehabilitaciju ustaštva.
Licemjerje i bezobrazluk, tako je Dačić komentirao hrvatsku notu u kojoj se ističe da su njegove izjave u UN-u pokazale da Srbija nastavlja sa zlouporabom i manipuliranjem žrtavama Jasenovca u dnevno političke svrhe. Ponovio je da je Jasenovac bio jedini logor u Europi koji nije bio pod Hitlerovom Njemačkom, već pod ustašama, i da su tamo ljudi ubijani na najokrutniji način. U Jasenovcu je, kaže, postojalo natjecanje čuvara tko će koliko zaklati Srba, Židova i Roma.
Poznata je činjenica koju napisao u hrvatskim izvorima da je tokom jedne noći pobednik u tom takmičenju zaklao 1360 Srba. I to specijalno izrađenim oruđem za to, a to je srbosjek takozvani, to je nož za klanje Srba.
Podsjetio je na brojnu ubijenu djecu.
Pošto su oni to poslali telefaksom, tu notu, ja ću im poslati preporučenom poštom imena i prezimena 20.000 djece ubijenih u Jasenovcu i drugim koncentracionim logorima. Znate šta, barem bi trebalo da ćute iz počasti i sećanja na te žrtve.
Ne znam zašto su se prepoznali, nisam govorio o aktualnoj Hrvatskoj, nego o NDH, poručio je Dačić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da je hrvatska nota isto kao kad bi Njemačka pisala Židovima što su obilježavali dan holokausta. Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže da je Hrvatska trebala podržati izložbu kako se strašne stvari više nikad ne bi ponovile.
Mi ćemo nastaviti da se trudimo da sa njima imamo najbolje moguće odnose i nadam se da ćemo uspjeti da prevaziđemo te razlike, ali je neverovatno da imamo danas u 21. veku protestnu notu zato što se pravi izložba da bi se pokazali zločini holokausta. Meni je to neverovatno stvarno.
HDZ-ov član saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Miroslav Tuđman odbacio je sve srbijanske teze.
To se tiče ovih ocjena u Srbiji, mislim da oni imaju problema sami sa sobom, tako da ih treba ostaviti, neka se kuhaju u vlastitom loncu.
Za Medija Servis, Lana Ružičić.
Evo i izjave ino ministrice Marije Pejčinović-Burić na ovu temu.
O tome koliko je kredibilna izložba govori činjenica da u njoj nije sudjelovao ni Yad Vashem, niti država Izrael, a niti sam UN koji se ogradio od takve izložbe. Držimo da je krajnje licemjerno da se optužbe na račun Hrvatske upravo dolaze od visokih dužnosnika Srbije, koja je nedavno rehabilitirala ili ima u postupku rehabilitacije najgore teške zločince Drugog svjetskog rata, Dražu Mihajlovića i Milana Nedića. Nadamo se da će se Srbija konačno prestati sa ovakvom retorikom i da će se okrenuti svojoj evropskoj budućnosti u kojoj i mi možemo pomoći ukoliko želi ići tim putem.
Media servis Vijesti plus.
Iako su premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić najavili smanjenje PDV-a kao gotovu stvar, čini se da za koalicijskog partnera HNS to nije završena priča. Potpredsjednik vlade Predrag Štromar poručio je da bi radije htio rasterećenje plaća, a ne isključivo smanjenje PDV-a.
Potpredsjednik vlade i HNS-a Predrag Štromar sinoć je u intervju za Novu TV rekao kako nije isključivo za smanjenje PDV-a. Treba napraviti analize i vidjeti što je najbolje za našu državu, poručuje Štromar.
Treba vidjeti da li je pametnije smanjiti PDV ili je pametnije smanjiti neke druge namete našim poslodavcima, recimo namete na plaću.
Znači li to da vi niste isključivo za smanjenje PDV-a?
Nisam isključivo za smanjenje PDV-a.
U HNS-u danas pojašnjavaju kako pri donošenju politike poreznih rasterećenja treba voditi računa o dvije važne komponente, poticanju i povećanju konkurentnosti gospodarstva, osobito izvoza i one socijalne komponente koja se odnosi na građane i smanjenje cijena do kojih može doći smanjenjem PDV-a. Stoga traže ozbiljne analize, a poručuju da razgovaraju s koalicijskim partnerom.
Možete održati svoje obećanje i smanjiti PDV, da ili ne?
Da. Slažemo sad.
Poručio je na zadnjem aktualnom prijepodnevu premijer Andrej Plenković, dok je njegov ministar financija Zdravko Marić ubrzo potvrdio kako se na tome radi, kao i na daljnjim rasterećenjima s kojima su krenuli u prvoj godini mandata.
Fokus smo tada stavili, mislim, opravdano i mislim da se to pokazalo kao dobar potez na izravno oporezivanje dohotka i dobiti i sigurno na tim segmentima treba i dalje tražiti porezno rasterećenje, ali obzirom i na važnost i značaj poreza na dodanu vrijednost, o tom obliku također vodimo intenzivno razgovore.
Smanjenje PDV-a navedeno je u programu vlade, poručuju iz Banskih dvora, te podsjećaju na sve što je Marić nedavno rekao. Dodaju i da Ministarstvo financija priprema analize o daljnim poreznim rasterećenjima i smanjenju stope PDV-a. Da se o daljnim rasterećenjima razgovara i u turizmu, poručuje i ministar turizma Gari Cappelli. Radimo zajedno s obrtnicima, ugostiteljima, hotelijerima, kaže Cappelli.
Da ćemo sigurno do kraja mandata tu ići u jedan, na jedan način da snizimo, da napravimo dodatnu bolju kvalitetniju, dakle, i uslugu, ali ne samo to, nego i konkurentnost koja je prema drugim tržištima koje su u našem okruženju.
Za smanjenje PDV-a za 1% bod jeste i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović, no ipak je skloniji rasterećenjima na plaće, čime bi se, kaže, one povećale kao i potrošnja, a što bi znatno utjecalo na rast BDP-a i samog gospodarstva.
Ja isto mislim da PDV nije najključniji, nego je pitanje rasterećenje plaća, doprinosi i porezi, porez na dobit i da vidimo još o nekim stopama PDV-a za neke sektore kojima bi to uistinu puno značilo. Dakle, jesam za smanjenje stope PDV-a, možda za 1% bod, ali mislim da nije ključan u ovom trenutku.
Za Medija servis Željka Gulan.
Medija servis Vijesti plus.
INA je danas ponovno počela s isporukom plina kutinskoj Petrokemiji. Iz tvrtke se ističe da postrojenja rade punim kapacitetima. Podsjetimo, prije gotovo dva tjedna INA je prekinula isporuku plina Petrokemiji zbog nagomilanih dugova koji premašuju 100 milijuna kuna, pa se plin preuzimao od PPD-a Zagreb. Između vlade, Agencije za strukovno obrazovanje, Hrvatske gospodarske komore te Hrvatske obrtničke komore potpisan je memorandum o razumijevanju o uspostavi partnerstva za naukovanje u RH. Cilj suradnje, povećanje privlačnosti strukovnog obrazovanja te povećanje zapošljivosti mladih.
Potpisani dokument promiče važnost strukovnog obrazovanja i trebao bi donijeti promjene u sustavu obrazovanja u strukovnim školama. Ideja je da polaznici tih škola polovicu svog obrazovanja provode na praksi. Takav model već postoji u primjerice Njemačkoj, a učenici koji su na praksi bivaju i plaćeni za svoj rad. Ukoliko se dokažu, nakon završetka školovanja čeka ih posao. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak i Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
65% svih učenika koji danas upisuju prve razrede će raditi na poslovima u zanimanjima koja danas ne postoje. Trebamo biti spremni za sve te promjene. Između ostalog je jasno da osobne usluge i zanimanja u strukovnom obrazovanju koje su predmet naukovanja će biti zadržane i u budućnosti i da je to nešto čemu treba danas voditi računa.
Cilj nam je isti, bolje, kvalitetnije strukovno obrazovanje.
Jedan od potpisnika memoranduma je i ministar rada Marko Pavić.
Pitanje pronalaska adekvatne radne snage danas je ključni izazov poslodavcima u Hrvatskoj, što pokazuje i statistike koje govore da unatoč 196 tisuća nezaposlenih imamo trenutačno gotovo 24 tisuće nepopunjenih radnih mjesta.
Potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić najavila izmjene zakona o obrtu.
Kojim će se ove promjene jačanja veza između sustava obrazovanja i obrtništva nastaviti.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, Vijesti plus.
Ministar zdravstva Milan Kujundžić želi spriječiti liječnike i medicinsko osoblje u pokušaju naplate godinama krivo obračunavanih prekovremenih sati. Kako piše Telegram, ministar je pisao svom kolegi, ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, i zatražio da se angažira na ujednačavanju sudske prakse, jer, kako kaže, želi ukazati na različitu praksu sudova koji na temelju istih činjeničnih okolnosti donose potpuno različite presude. Također, njegov dopis završio je i u sudskom spisu u jednom predmetu u kojem liječnik tuži bolnicu u kojoj je zaposlen. Liječnici tužbe podižu sve češće, a većinu su i dobili. MOS je zbog svega ministra pozvao da se ispriča, ali i podnese ostavku. Iz liječničke komore pak poručili su da postupanje ministra drže neprimjerenim i doživljavaju ga ne samo izravnim i nelegitimnim pokušajem utjecaja državne vlasti na sudsku, već i grubim kršenjem Ustava Republike Hrvatske, koji proklamira demokratsku trodiobu vlasti i jamči neovisnost i sudbene vlasti. Nikad veća gužva s konferencijama za novinare uoči sjednice Zagrebačke gradske skupštine, Lijevi blok, Glas, HDZ, SDP. Svi redom protiv Bandićeve odluke o odvojenom prikupljenju otpada koja sutra stiže pred gradske zastupnike svega dva dana prije početka njezine primjene. Svi osim gradonačelnika složni su u jednom. Prijedlog je loš i napravit će kaos.
Prvi je po Bandićevom prijedlogu odluke o odvojenom prikupljanju otpada opleo onaj koji s njim čini većinu u skupštini, HDZ-ov Andrija Mikulić. On smatra da je prijedlog manjkav i kao takav teško provediv.
1. veljače je rok za donošenje odluke. Ja bih rekao da je pitanje koliko je grad u ovom trenutku spreman za to, da je to pitanje koje se prvenstveno odnosi na podružnicu Čistoća. Da li su oni pripremili spremnike i sve ono ostalo što je potrebno za ne samo donošenje, za provođenje ove odluke.
Na razini države nisu propisani iznosi kazne. Zašto ih je onda Zagreb propisao, pita se Mikulić, a puno toga oko ove odluke nejasno je i Glasovoj Anki Mrak-Taritaš.
Vi ćete odvajati, gdje ćete to stavljati, u koje spremnike, gdje će biti, da li će vaš spremnik samo, ako ste više stambeni zgradi, odvajati vi ili će netko tko usput prolazi stavljati, da li će oni biti pod ključem, koliko nam treba vremena da napravimo javni natječaj za nabavu spremnika, koliko spremnika treba, koliko treba novih vozila Čistoće. I na jedno to pitanje, kao što ga ja sad postavljam, nema odgovora.
Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš uvjeren je da će u sljedećih nekoliko mjeseci u Zagrebu nastati potpuni kaos. Čistočića kaže trebati najmanje pola godine da svima podijeli potrebne spremnike. Pitanje je i kako će se kontrolirati tko u što baca nerazvrstani otpad.
Pošto su to spremnici dostupni trećim osobama i prolaznicima, svako će moći u taj spremnik baciti svoj miješani komunalni otpad, svako će moći baciti opasni otpad i zapravo grad Zagreb neće moći utvrditi ko je zapravo takav opasni otpad odložio u spremnik. Što znači da sve ove kazne koje stupaju na snagu odmah čim odluka stupi na snagu zapravo se neće moći primijeniti.
Ovo je potpuni promašaj, smatra i SDP-ov Zvane Brumnić, i on poput ostalih smatra da bi se odvoz otpada trebao plaćati po količini, a ne po volumenu spremnika.
Ključ svega što je Gradska skupština tražila, to je da pristup bude individualan, da građani budu sudionici toga, odnosno da građani budu honorirani za to da razdvoje otpad. Ovakva odluka kakve smo danas svjedoci je u stvari jedna uranilovka, bi ja rekao, u kojoj će svi građani grada Zagreba platiti nesposobnost gradske uprave, ali i podružnice Zagrebačkog holdinga Čistoća koja je davatelj te usluge.
Za gradonačelnika navedene kritike su umjetnička sloboda, a na pitanje kako misli osigurati dovoljan broj spremnika za sva kućanstva, odgovara.
Sad vam ja prisežem da ćemo svaku podjelu kanti organizirati. Sad ste mi dali šlagvort da dva put jedno vas zovem na dijelove grada. Za 3 mjeseca ćemo opet dijeliti zajedno. Prekšutra ćete biti na licu mjesta. I opet kažem, prvi ćemo biti u Hrvatskoj.
Inače, zastupnike će na ulazu u skupštinu ujutro dočekati još jedan prosvjed građana Resnika i Zelene akcije upravo zbog otpada. Za Medija servis Kristina Bokanić.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled je pripremio Andri Štrkalj.
Ruski oporbeni čelnik Aleksej Navalni pušten je sinoć iz pritvora bez podizanja optužnice, ali će kasnije morati izaći pred sud. Pritvoren je nakon što se na jučerašnjim prosvjedima u središtu Moskve pridružio demonstrantima te pozvao na bojkot predsjedničkih izbora u ožujku. Bude li optužen za kršenje zakona o održavanju prosvjeda, mogao bi dobiti do 30 dana zatvora. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za jutrošnji napad na vojni kompleks u Kabulu. Poginulo je 5 vojnika, a 10 ih je ranjeno. U napadima u Kabulu u 10 dana ubijeno je više od 130 ljudi. Poljski predsjednik Andrzej Duda obećao je razmotriti novi poljski zakon o holokaustu, čiji je tekst izazvao ljutnju Izraela. Njime se predviđa do 3 godine zatvora ili kazna za svaku osobu koja koristi termin poljski logori smrti za naziv logora koje su nacisti otvorili u okupiranoj Poljskoj tijekom Drugog svjetskog rata. Varšava smatra da termin poljski logori smrti pruža krivi dojam da je Poljska odgovorna za holokaust. Glumica te veleposlanica dobre volje UNHCR-a Angelina Jolie posjetila je sirijske izbjeglice u izbjegličkom kampu u Jordanu. Tom je prilikom pozvala na pronalaženje političkog rješenja za građanski rat u Siriji.
Nakon 7 godina rata većina sirijskih izbjeglica potrošila je svu ušteđevinu. Većina ih živi ispod prosjeka siromaštva s manje od $3 po danu. Zamislite što bi to značilo za vašu obitelj. Bruno Mars apsolutni je pobjednik jučer održanih Gremija.
24 Karat Magic Bruno Mars.
Producer Shampoo Cut and Curl.
And the Grammy goes to.
That's what I like.
This is for the fans. Thank you guys.
I tako 6 puta. Mars je osvojio kipiće gramofona u ključnim kategorijama poput onih za pjesmu godine, album godine, najbolji R&B album i snimku godine. Iako su više nominacija od Marsa imali Jay-Z i Kendrick Lamar, Mars je osvojenim gremijima uspio osigurati i pobjedu R&B-a nad hip-hopom. Dodjela je protekla i u znaku podrške borbi protiv seksualnog zlostavljanja te potpore ravnopravnosti žena.
Sport.
Marin Čilić od danas je službeno 3. igrač svijeta, što mu je ranking karijere, kojeg mu je osigurao plasman u finale Australian Opena. Čilić, koji je jučer nije uspio osvojiti 2. Grand Slam naslov, nije krio nezadovoljstvo nakon poraza od 2. igrača svijeta, Švicarca Rogera Federera, s 3-2 u setovima.
Razočaran sam za porazom, ali mogu biti presretan i ponosan na uspjeh koji sam napravio. 2. Grand Slam finale u samo 6 mjeseci. Napredak je jako vidljiv u mojoj igri, osjećam se zbilja fenomenalno na terenu.
Nakon sjajna 2 tjedna u Australiji, Australiji za hrvatski muški tenis okrećemo se prvom kolu svjetske skupine Davis Kupa. Naša reprezentacija na zemljanoj podlozi dočekuje u sportskoj dvorani Gradski vrt Kanadu, za koju neće igrati njihov prvi reket Miloš Raonić, a Marin Čilić u Osijek bi trebao doputovati večeras, gdje ga čeka zemljana podloga i vremenska razlika od 10 sati. Izbornik Željko Krajan.
Definitivno mu neće biti lako, ali s druge strane ima mečeva iza sebe dobivenih, ima samopouzdanja, tako da to uvijek na neki način prekrije neke nedostatke.
Sjajni Mate Pavić u konkurenciji parova, muških i mješovitih, osvojio je naslove u Melbourneu, a za reprezentaciju ne žele igrati, dok je izbornik Željko Krajan, kojem je poručio preko HRT-a da laže i da ga nije pozvao u reprezentaciju od 2014. do 2017. godine. Izbornik pak tvrdi suprotno.
Ja sam njega pokušavao kontaktirati svaki put, jednostavno svaki put sam bil odbijen u bilo kakvoj komunikaciji, jednostavno što ja mogu reći sad za ove situacije da on odbija igra za reprezentaciju. Druge istine tu nema, ja mogu reći samo to da on ne želi više igra za reprezentaciju.
U našu reprezentaciju uz Čilića izbornik je pozvao Bornu Ćorića, Viktora Galovića, Ivana Dodika i Franka Škugora.
Pa sigurno da je lakše kad nema Raonića, definitivno su za 20-30% slabiji, ali velim da su opasni, sigurno treba respektirati da imamo prednost toga, velim da nema Raonića, da igramo našem terenu, da smo mi izabrali podlogu, ali i dalje treba biti koncentrirano od prvog do zadnjeg poena.
Ždrijeb tko će protiv koga igrati je u četvrtak, a prvi meč je na rasporedu u petak od 14 sati. Završeno je 13. europsko rukometno prvenstvo, prvi put u povijesti na krov Europe popela se Španjolska, koja je na krilima vratara Arpada Šterbika sladala Švedsku 29-23. Treći su Francuzi, galski su Pjetlovi pobjedili Dansku 32-29. Birani su i najbolji igrači na ovom turniru, naš Jako Gojon najbolji je obrambeni igrač, dok je Manuel Štrlek proglašen najboljim lijevim krilom. Na kraju kažemo da su košarkaši Cibone u 18. kolu ABA lige izgubili na svom parketu od FMP-a 85-84, dok su hokejaši Medveščaka u EBA ligi u gostima pobjedili Znojmos 5-2 i tako zadržali 6. posljednje mjesto koje vodi u doigravanje. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, savudrijskim ribarima stižu kazne, platiti ih ne planiraju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.